heji urezdar ez özdan yasak jistidön denge Amerikalı Washington DC'den baş ez en nahajı boğu en uçeyin sereki yen roje peşkeş bakım. Velatiyen İran'e iru iniye derin ser sandokan ku seru kumare nu ye velat hılbijerin. Şuna İbrahim Reisi ye ku gulana bori de ketina helikoptere de jiyana xoş desta. Zedetiri 61 milyon deng der ve jinava çar berbijeran seru kumare nehi ye İran'e desin şan bakın. Yen ku bütündi hatine kontrol kırın u dılsozin rebere oli Ayetullah Ali Khamaneyne. Khamaneyi pişti karanina dengi xoye bangla İraniyan 45 tarbune ke bilind nişan bedin. Da ku kriza revabune ya komara İslami derneke ve holi. Ya kujber nerazibuna raya gişti ya ser aboriya nebaş u astengin azadiya siyasi u civaki didome. Libendeye ku encamin despeki sibe şemiye veren aşkere kırın. Beriya ku yen davi befermiyi roja du şemiye veren diyar kırın. Jiboku berbijar du dora yeke de vekser u komar verin hılbijartın ve herikem jissidi pengi u zedetir dengam bistinin. Ger tı berbijar ev rije bidesnexe ve de pengi tirmehi de gera düdya vere kırın. De navbera du berbijarin ku heri zede deng bides xistine. Li İrani ser u komar jibo çar salan kardike u heri zede ducaran li pey hev dikare vere hılbijartın. Bi hizaran xwe pêşenderên Îsraîlî yên dijî hukumetê doşeva pênşemiyê li oşê li mê kombûn û li pêş mala serokwezîr Benyamin Netanyahu agir pêxistin û banga kar vekişîna wî kirin. Xwe pêşenderan nîşanên wek em hatin terikandin niha dema hilbijartinê ye û alên Îsraîlê hildidan dema ku polîs li ber barîkatan rawestiya bûn. Li Îsraîlê xwepêşandanên bi vî rengî zêdetir bûne dema ku şerê dijî Hamasê li Gazayê didome û şerê bi Hizbullahê re jî li Lubnanê gefa mezinbûnê çê dike. Li ev xwepêşandan hîn ne di asta yên di salek berê de ne dema ku hukumeta Netanyahu hewilda ku sistema dadweriya Îsraîlê biguherîne. Gelekez ji girseyê hevden pişkiriya xwe diyar kirin. Ji bo 120 dilên Îsraîlî ku di destê koma çektar Hamasê de li Gazayê girtîne. Wan bangla Netanyahu kirin ku ji bo azadkirina 120 dilan ji destê Hamasê peymaneke çêbike. Wezareta Berwaniya Rûsya îroyîniyê bidaxuyaniyeke ragand ku ew ser bersivdayîna provokasyonên dronên stratejîk yên Amerîkî ku li ser derya reş difirin şêwiran dikin. Wezîrê Berwaniyê Andrey Belousov fermandayê serfermandariya giştî ya artêşê ku pêşniyaran bike di derbarê çawaniya rûbirûna dem û dest ya li ser derya reş wezaretê got. Wezaretê diyar kir ku çalakiyên dronên Amerîkî li herêmê zêde bûne û ew jî egera rûbirûna bi firokeyên Rûsî re zêde dike. Ew jî xeteriya rûbirûna rasterast di navbera hevpeymaniya NATO û Federasyona Rûsya de zêde dike wezaretê got. Wezareta Rûsya her wiha got ku dronên Amerîkî li herêmê keşfê dikin û agahdariya armançkirî berhev dikin. Ji bo çekên rojavayî yên pêşketî ku Ukrayna ji bo lêdana navendên Rûsî bikartîne. Ev yek nîşan dide ku beşdarbûna Amerîka û welatên NATO-yê di şerê li Ukrayna de wek alîgirê rejîma Kîevê zêde bûye wezaretê got. Ukrayna hevil dide ku hevbendên Ewropî herêmeke bêfirîn li rojavayê welat ava bikin da ku rê li ber êrişên esmanî yên Rûsyayê bigirin. Karbidestan jî AFP re got. Li dema ku sîstemeke baş ya dijî firokeyên şer li cem nîne, Kiev dixwaze ku welatên rojavayî sîstemên berwaniyê bişînin Polonya û Romanyayê. Oleksiy Konçkerenko endamê parlamena Ukraynayê got ku bu mişekên Rûsyayê berê ji xwe derbazê herêmên esmanî yên Romanya û Polonyayê bûne. Ev yek wê parastina sînorên Polonya û Romanyayê bike. Ev her waha herêmeke ewle li Rojava û başûrê Ukrayna ava bike wî got. Ev bûye çend meh ku serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî daxwaza bêtir berivaniyên esmanî ji hevparên xwe yên Rojavayê dike lê heta niha tiştek negihiştiye Kievê.
Slow. مالتان لبيت هرچند كار بدستاني عراق و برپرساني حماس رتي دكانوا بنياز من سر كردكاني حماس قطر جبهنو رول عراق بكن بلام زانياريش لبغداو هن راپورتكي ذا ناشنال بجراز دكانوا اگر امدن گوان ببن راسي لكوتكاني بسر عراق چون دبنو حتى چند جيني گراني خلقي عراق دبن دپرسين اگر دوخك بگات اوي ولاتيكي سقامگير و استراتيجي و قطر ناچار بيت سر كردكاني حماس در بكت ولاتيكي پركشي وكو عراق چون دتواني دالدان بدات آية هتني سر كردكاني حماس بو عراق ام ولاتنا خاطر جير سزاي ولاتاني اوروبا و امريكا كحماس برخراويكي تيرورستي دادنين خودي سر كردكاني حماس سلامتي خوان بچي لعراق مسو گردكن لكاتيك دا بردام اولاتا اسماني للان ولاتاني دراوسي و بزينراو تناند بهزاران سربازيش هاتون تخاككيوا كردو سنين و حكومتي فدرالي عراق خلوستيان چون دبت سبارت بهاتني سر كردكاني حماس بو عراق بسراني برس من شيار محمدم لبشي كردي دنجي امريكا لبابتي روشي بشي كردي تاو توي پرسي نگراني كان لأگري هاتني سر كردكاني حماس بو عراق دكين بمیوانداري برزان پروفيسور دكتور عثمان علي سروكي سنتري تاسك بولي كوليني استراتيجي لهولي روب سپوري پيواندية كاني دروه هروها برز دكتور سردار موسى شريف ماموسي زانكوي دوهوك لبشي پيواندية نو دولت يكان هروها برز سرو قادر سروكي انستيتوي توجينو غشا پيدان لا شاري هولي بخير وين برزان سواسانقين بو بجلاري تان لا وتوي جوابتي روشي بشي كردي دنجي امريكا برزان اگر رقم پیبدم چملای تاک دکتر عثمان کار دکتر عثمان بچونی برز چیا اگر دو خک بگات اوی ولاتی کی سقام گیری و کو قطر ناچار بکرید یا ناچار بیت سرکردگان حماس ناچار بکرد بوی ولاتی کی بجی بیلن ای عراق یک بو همو کشو گرفته و چون دتوانید او سرکردان لخو بگرید یا رامه تنها دنگو تاسش تکی فرمیلو باریونی فرم
بنای خرید و رومی ربانو باول تناده باول ترانه بچونی من داری ام اگر دور دعواته چونك هم سرکرداتي حكومتي عراقي و همش سرکرداتي حماس بارند اطلاعي اتنفل سياسي و تشتی وانيه ايما بسينا بانتا انجا اما ام حقيقتا ابيه او اماجي تنابت كدت بناشنال كباسي كردوا اوش علي لسرطاويكي عراقي كمان قيشتو اوش دا قوي من الين بالي حماس دبروي حماسو او رجيمي لبغدايا جد بشي كان تتبحي مقاومة كإيران سرکرداتيكا او صور طبيعية اوان مكتبيا بديدوه ومسؤولي مكتبة كان شنائي محمد الحافية كاندامي كادري كبرزي حماسا طلع سرکرداتي حماس ديت و بغدا ام احتمال زور ضعيفة ببوتوني من حاتني حماس اگر بيت ام اگر راس بيت هم انتحار ابو خويان هم انتحار يعني هم خطوية كبير بو عراق عراق زيادتنا سقام جير بيت خوي حسن بدا بعض بهين بابلين ستيت ديبارتمنت هيني وتبيجي وتي ايما توصي يعني اما نصيحتي حكومتي عراقية كين وهم حكوماتي منطقة لدواي كارثات اكتوبري حولك او غير شكرا وتصد اسرائيل حماس بشراوي تي مقبول نية لا ايما ونامي هيش دولتي تعاملي نقلا بكا بلان بادي ولامي بتاركت دفوي اعاب دلوفي تي دور ناس نقام جيرا دور يعني دردومي سياسي تيلين دولتي كي زعيف عش باكتاي درجي زور تأثير كان قراراتي اگر بيت اما بكريت او حماس خوي يكمشت اروق وعباشن بيك ضرر من بي يكما بيت شوك حسن دا بكري بعض التقاري قالي ايراني كانو تيانا ايما مسؤولية كي باراسني بقراكاتو سركداية تكاني انا كينا عراق بلام عراق تقام جيد نية يعني هم اگر ايه بغداد ليه بدري دبوني حماس دويدا دلاني ولاتاني بابلين امريكا وتحالك الاربي تشوك وحتى للاني اسرائيل بلك اول ليه بدري طبعا ليه هذا اطرافي مقاومي بابلين او احزاب ميليش يعني سرب ايران اوانش موقف ورقن كموقف ورقن تجي اسرائيل موقف ورقن تجي برجون ديكاني امريكا ورقن الهيرة دا ظروف اتاكيتوا كاتاكيتوا اعراب اتيتا وناغي كي زور اسكان خوي دهمان كاشو كنتنابة اماجه بيكت ترابو تكت سنة اعراب هريمي كردستان لقل اودان مين اس ترابيكي بابلينغيتا اعراب ترابيكي تجي امريكا تجي تحارب بيتا شوك دستوري عراقي علي نابي عراق بكار بيان بي و إس كياني كواتسك دار بي و بابلين تيك داني استقام بيلي نا کاری بکا
باشه کار دکتور جناب اما جد بوفر بله ام دیار لسر حلوستی کرد و سونه براسی امی پرسیار بکن با جواز در اگر ام دنگوان فرمینی نو زانیاری اکنیا وکو کرداری اله دو کلاشونه که بی اگر حل ناسته اگر ام راستی که تیدانی بوتن هل همو دولتانی ولاتانی عربی و اسلامی نوی عراق هاتو لن بابته
اگر وی اما عراق براستی لدوای حکمی مالکی لدو هزار و یازدوه هو تشک ده قبلین ده سیاستی فراوان خوازی توی اسلامی ایران عراق پرد عراق او پرده که ایران و چی بار برنامه تخطیطه بود و روش بو هجمونی ایرانی ده ناو عراق و او اما اگادار امرو ده سوریا چنده ها میلیشیای گروپ عراقی لوید بپاره عراق اما اگادار این دبلیون دولار زیاده ده بوجه عراقی سر بکره بو حشد شعبی که قیاده و سرکرده و ایدیولوژی ولائی بو دولت عراق نیبال بو ولایت فقیه لدبری اسلامی نبرا عراق قرده که بود بری اسلامی اوشتاره بکار بینی
بوچی باسی ایران ناکره لکه تکا ایران اندیجار ببی پرده پشگیری شورشی فلسطین فلسطین کانا که بوچی باسی او ناکره که اچن بو ایران باسی عراق
یعنی طبعا حماس دیره دا اوکو جماعتی سنی حسناکن ازانن جمعی جمعی اسلامی دا عالمی سنی دا چمعی که باش نید یعنی اگر اوان بچند جمهوری اسلامی در ایران اوان توزده بابلین در روایتی یا بارکی دمستاقیت یا ارواح اول صالحی اوان یه اوشتب کن بلا من اگر ریمون جیادان
بلا
حسکم دید اقلید قیادی حمار لدوانزه سکیدین ششیان دکتورانی زوربین در خارج پندیان زور زور دربینن لبوجونکانیان آیا چی بکن چی نکن بو سیاسی در اون منل کاتی بهاری عربی دا اوان مقر خوی عند دمشق بطال کرد و موقفیان ور نگید برانبر رژیمی بشار اسد چون که دا صراعی اوان ببوچونی اوان من ملانی سرکان دا کم اسرائیل اوان خوی عند ناکر تشک نو من ملانیانی کوال روشواتی ناراسته و استش الین ایمت پاو پیمانی تیمان نگل جمهوری اسلامی نصر او بینان کراوه که دوائی اوی ملاتان عربی رفض جان کرو تعمل لگو ایمت کرد اینزا شتیک شیه الامش الیم اما نقطه که ترک الیم خوی لصالحی امریکانیه لصالحی ملاتانی او پیمانی بابلین روشواتی نیه حماس قطر جبیره چون که بنیان لقطر یعنی بابلین هنیکه بو بشاری سیاسی دسریان که قراراتی هم بگوریان تأثیری هنیکه و بالمناسبه آدم روشانه ده او یعنی امریکا و حتی بلیس سروکی برنس سروکی سیاسی امریکی هاد لقطر بشکی دار راستو خو فواباتی لگل یعنی کده و است اداره امریکی و حتی حماس و قطر و مصر زور دوان یزگیر در موقف حماس که اگه بابلین آگر بسی که بیر طلاب اسرائیل و بطایبتی که بابلین حکومتی در دنیاهو در برگ جواندی خوی که جانی در مترسی دای علی را چوان موزیر او عمین آلین نه اسرائیل در برو بن آلین هم اگر نیست که دای حماس
بله سپاس دکم که دکتور عثمان تکه لگل من بمین رو دیم و لی برازه بیسرانی براز من جیار محمد من بشی کردی دنگی امریکا لبابتی روشی بشی کردی تاو توی پرسی اگری حتنی سر کردگانی حماس با عراق دکیم بمیان داری برازم پروفیسور دکتور عثمان علی سروکی سنتری تاسک بولی کولینو استراتیجی لحولی روپ سپاری پیوندی کنی درو هروا براز دکتور سردار موسا شریف ما موسای زنکوی دوک لبش پیوندی نیو دولتی هروا براز سرو قادر سروکی انستیتوی توجینو گشکلن لحولی که دکتور سردار بیملای برازتان که دکتور برازتان تاسنو دنگویانه بدروست و راست بینن که سر کردکانی حماس لمکا تدارو کنه عراق
راستی دا دکتور عثمان آماجه بزور بابتی که اوی که اوی راستی بیتن ام پرسایی که بجار لسر هجماری ایکس یان تویتری لیکون لهجماری الوزیر العراقی آماجه پیکر و خراوه تناو روژه روا سر چاوی روژنامه The Nation اماراتیش هر لو سر چاوی ریبیتو بن کورکاری که انجام داو اوی خستو تارو لیر چند بابتی که آیا ام سر زنوی حماس حول دادتن و فیسی خوی و یا خود نیو نراتی خویلی عراق بکاتو لدو چه تحدياتي كي هم بو عراق هميش بود قطعها لسر عصي نيو دولتي دوائد 7 اكتوبر بار سال 2023 للان امريكا و رجابا بشاركي زور زور لقتل بكرتن كدبيتن واز لبشتواني كرتن لحماس بينتن بوشيوهي كهيا بلا قطر لزمان صدام حسين صدام حسين بشبريه كي زوري حماسي دكرت حتى لبروسي انتفاصي توش دا رجيمي باعس بشبريه كي زور زور جدي بو امر اخراوي انجام دا دوه و امر اخراواتو تبو قطر لسالة كانت لأن نيو دولتي كان أواني كخوان هيزن أمريكا و أوروبيا كان هستيان بما ترسي بجيري قطر كدوا قطر لسر بتيكي دولايانا قمى دكاتن حماس بكار دينتن بجيري حماس دكاتن بناوي أويك بجيري لقزي فلسطين دكا لكاتك دا حماس رخراوي كي تيروريستي بناس كراوة وكومل ريكاريش للان امريكا ورجاوة ولدجي حماس جيراوة تبير بوويك بتوانا لروي آبوري ولروي سياسي وحماس بتوانا كان حماس بتسبكا للاي ديك شوى قطر بخوي اويك يكاك لها وبحوكي مانا جيكيا كاني امريكا لرجالاتي نابين وكنداوي فارسو بنكيكي كوري لشتري امريكي لقطر يا ولأصدي رجالاتي ناورا السجدة بوتا يكيك لهو بنكاني كبهوي هبوني بيواندي لقال امريكا توانيتي بيواندي كاني امريكا يا انجرجيا كاني لناوبيني امريكا وطالبان خاو بكاتو جوريك لا حدنيك لناوبيني عند الدرس بكات بباتا بوتا بوكاني اوي سخام گیر تر بیتن امده وره قبلن افغانستان بشیوه یکیش آسان کاری بکریتن بو درچونی هزکانی امریکا لات افغانستان قطر استال سدیر او گوشاره بیا بلام لهمان کارتش دا ام پروسیه اگرش بیتن حماس لقطر بو ایراب بیتو پرسیارک دیتو رو جاندن اره بوچی لسه اولاتی روشالاتی ناو راست که حمویان بشیوه که جدی پیشگیری لقطر دکن یعنی لحماس دکن لوانا قطر سنه ایرانی شیعه ترکیه سنه بوچی امروکا پرسیار لو دکتن سرکداتی حماس بیت بو ایراب لکان رو در ایراب بخوی دولتی که اوانده سقام گیرنیا لحالت دا اما دو منگ نابیتن یا سه منگ نابیتن سرگزیرانی ایراب محمشی عصودانی سردانی امریکای کومال گره کوتنی جدی لگر امریکای امزا کرد به طیبتی لباری آسایش دا لوانش که ما مستاد دکتر عثمان آماجی پیکر ایراب نابیتن بیج گلوی که ره کوتن لگر امریکای امزا کرد و لدستوری ایراقش دا آماجه با وکراکی ایراق دبیتن دولتی بیتن پیشگیری لسقام گیری بکاتن نبیت با دولتی که ببیت خوکاری اوی هیرش بکرین لرخاتی ایراق اقوی هیرش بکرین بسر دولتای نیکن
تا دکتور بوچی ایراق لم همو ولاتا باسی وقتی
خود خط واسانیش بنا للان ایراق و لیکن پینگاوش دا کام بابت بلاو بوا راوشگاری سودانی راوشگاری سیاسی سودانی فادی شمری امی به جدی راست کرده و آماجه باوشی دا که ایراب بخوی بشی خوی کشو گریفتی هیا حتی تیوکلاو بیتا و کشو گریفتی دی کن ایراب زور زور به جدی وکو حکومتی ایراب به حسب او متسیه دکاتن حوالی که ایراب بخریتن ناو تنگجه که دی کن بویا دیانویتن بشیوی که جدی اوی که من دخیرن لیراق و اوی در راگاندنی برپسانی ایراقی و نسبت من باقته و جدیش یعن وقت و که ایراق لون مترسیه دور بخنوا نکویتا او چالوا بلام شکی دیگه هیا
بله
راس حماس نیونراتی که لیراق کدوتا و ام نیونراتی للاین دولتی ایراق و پشگیری کرا و رگ پیدرا و احتمالا امریک کم بخوشن حزمی او بکن که وکو دولتی که عربی وکو دولتی مسلمان رجع بدريت الحماس وفيسه أبدا في سياسي بيتهم وفيسه جبندية بيتهم بشي كدي كي أو رخواني كإما تاولي بكن لحمو أو بعثاني كالبدوي أم ترسك هاتو دورج أنا الراجع عندنا تقريبا سجوار رخواني عراقي لو أنا طلع كتاب الإمام علي حركة العراق الإسلامية وكوبلين رخاوي آوداني وجيهاد لإراق أمانة بشواسيان لكوبلين نيونيري حماس محمد الحافيان كدوا لإراق لأن الرسمي كاني إراقي حسب قورة كاني إراقي بشواسيان لنا كدوا أمانة بشكل أمر إخوانا بشكل بري مقاومي سرب إيران وحكومة إراقيش حتى راديكي زور کنترلی بسیار دانیه. بله، امانت دتوانم ببینم که چه پویارا. اگر بدیتنی منیش کردنوی ام اوفیسا اگر رایگ پیدرا بیتن حتما دولتی ایرا بکوشی هندی که کاری خستو تبر یا وقت خواستی هیه لوانه که دبید چون حبسو کود بکن لی ایراق دبو اوی کن ایراق نبیتا او شینه کم مترسی زور تبو ایراق بخوی درست بیتن من توقع وجد کم دوائی وش بکولن حماس رخراوی که سنی خوان ایدولوژی سنیه چون بیتن لناو دولتی که وکو ایراق دا که تبنی لی ایدولوژی کشی اگرائی دکاتن لی ردا بینکی خوی بکن براست دولتی ایراق شن نتوی ایراق وکو عرب و شیعه و بگر لکردش دهانه پشوانی لقضیه فلسطین دکن برانبر با اسرائیل و برانبر اوی که اسرائیل بسریان داده ندن اما کشی نیه وکو بلن پاولاتی و مسلمانه بلن کاتی پرزی تسر برجواندی دولت و پرس سیاسه کان و برجواندی دولتی ایراق لروشالاتی نوراز ده ایراقش لما ویده حولی که زوری داوه سمعی خوی لگل یا پیوندیکان خوی لدگل امی عربی سنه ولات عربی کانی دیگه براو آسه که باشته بباتن بویا نایه ویتن لم آستش ده لم کاتش ده بخوی حماس و پیوندیکانی لگل عربستان و اردن و مصر و ولاتان دیگه توشی تکچون ببیتن ایراق بلیتنی من اما هنگاو دبیتن بو اوی که دوباره پیوندیکانی ایراق لگل ولاتانی روشالاتی ناورست توشی تنگجان خوشی ببنو ایراق برو ایزولیشن و یا دابران لکو ملگای عربی برواتوا بو چی لیران نابیتن من دارم اگر ایرانش پیشگیری حماس بکاتن پیشگیری ایران بدیتنی من پیشگیری که عفیم اگر فرزند و کبلن گریمانه بکیم پرسی اسرائیل یعنی اسرائیل و حماس رای کبتنیان امزا کرد اوی که استا مصر و قطر و امریکا پیو مشغولن اگر گشتین او کاتی که امریکا و تنواجو کرا و درست کرا لنا بینی ام حق لنا ندار ایران بخوشی اوان ده حزنا کاتا که قد حماس و کو ریخراو که اسلامی تندرو لنا و فلسطی کاندا بهز بیتن او کاتا مثلا که برکی سیاسی و ناکو که لنا بینی حماس و ایران ایران شیعه دا لسال خاکی فلسطین رو دادات و روبرو یفتی ده بنوا امش ما اشو لبرچاو ما بیتن ام و کبلن پیوندی ایران و حماس پیوندی که کاتیه پیشگیری که کاتیه با اوی که ایران بتوان بوشاره که زودتر لسر دولتانی عربی درست کرد و همیش لسر اسرائیلی درست کرد
بله سپاس دکم کرد دکتر سردرد که لگل من بمینه رو دیم و لای بارستان بیسرانی بارست من جیار محمد ملبشی کردی دا اینجا امریکا لبابتی روشی بشی کردی تا توی پرسی اگر کانی هاتنی سرکردکانی حماس با عراق دکین کاکسر و قادر و لبرستان بپرسم بچونی جناب چی لسر ام حوالا دیار برستان پیشوی سروکی سنتری انستیتویت توجین و گشه پیدان بن برستان روشن عمل نوستن راگه اندکار بون بچونی برستان چی لسر ام حوالا اگر وابید عراق اتوانه تحملی ام بودو خی که ایسه هیدی لچاو قطره که ولاتی که سقام دیگه اتوانه تحملی او هاتنی سرکردکانی حماسیش بکه فرمو
بنسبت پیوندی عراق لگل ایران پیوندیش زور اشکره هاو پیمانیتیه نکرد هاو پیمانی لسر بنامای ایدیولوژیه که زور واضح و استراتیجیه که زور درو دریج با روشالات نواراز درز با اگر هر من او قصه هر دو برزی قصه که آیا اما حواله که درزی پیکرا و یعنو که هندک سرسالی عراقی رسمی رتیان کرده بلام او روشنامه ایش که لامریکا بلای کرده و روشنامه ایش که بی اعتبار نیه کلاته دیمه مناقشه اگر اگر که این کلوانه روب داد بیتماری اوی که روشت ده هیا اگر روب داد دیمه لبچاو ما بیک لشاری دیجی اسرائیل و بخشتیوانی حماس همو عالم اسلامی و عربی دا کنیا سی لسه دولت و سی هزی سر مذهب شیعه براست و خو بچک در درجه اسرائیل او کاری حماسیان که در اویش بریتی لحزب الله لبنان که بسر لبنان در عملیان زالا و سیکان یمن و هروها که میلیشیاکانینا و حشدی شعبی لعراق درسی که رخاو و تا حوزشکان رخای حوزشکان حشدی شعبی به همولا بالاکانی و حزب الله لبنان در اصی در بسر او سی در بودتا دستیان در روات دولتکان برای و در راست و خوب راست بی بی یعن بشه اوی که دیگه عسکری بریشیهی بی و حسی کن او هاو پیمانی تونده استراتیجه نگل کمالی اسلامی ایران ده هست بای اگر او دنگ باسانه که دی بیستیون و او چاو درانه که دی که این واضحه که قطر شاری که زوری بو حماسی نواله بروی قطر هر و کچون تجربه طالبان ده لطالبان ده خواست به توانایی گفتو بایان نگل امریکا و هر و حال نگل حکومتی افغانستانی به جوری که که بگم به نتیجه که جواب نتیجه کوتاه که لمس صحتی طالبان دارم ولی گفتگو که چند سال بر دوام بود. به نسبت حماسیش همان حماس استراتژی لق قطر. اما من زور باسی اونا هم قطر بود. قطر مرکزی که گری ام کشانی که پیدا بود تندروکانی عالمی اسلامی آن تندروکانی روشلاتی ناوراست و دوروبدی. تو آنی میکی پرده کاتوا با عشق دا افیسیال لوی هیو هاوکای پیشان دکات. اما هاوکاری چون رگت میدرا و بشه شیم باسش نیکه دو سیتی آکین ولی مگر قطر حماسی تنگاو کرده به که به ولامی هبه به ولامی ارینی ایجابی هبه با اوکتو بایانا یعنی او داوه لا حماس کاد که لا بنماکانی ایدولوژی تندی خوی بیت خواره ولی گل بشواتی ای خلیج بگشتی تو که از دا قطر زور گنجاو لگل ستراتیجی عامی خلیج کمی جوازی ماوه بله من در تونگی و دشبردی که پیش دانه بود همون زنگ که کم بود تو او اگر حماس ولامی نبه دکوه تجیر جیر فشار ویده چه دولتانی عربی مسلمان بید چیان آماده نبود که در گفتنه بسر حماس در بود اوی الترناتیوی که به بو قطر اگر او راست ده یعنی که تنگی بلنیوان او دولتانی عربی اسلامی ده هیه که و فشار بود حماس بینن چون که روانگای دولتانی عربی به طبیعت یوانی دوروبری اسرائیل دیار که همویان دجی او تون رو یک حماس دستی پی کرده و لگل او دانه که گفتگو لسر دو دولتی فلسطینی لگل اسرائیل و ایرل امریکا و لانه که این که اروپا درگای بسر دانه خریر اگر لم لای او کماری اسلامی ایران به علاجک بو او موضوع کرد چون که کماری اسلامی ایرانیش یکمین دولتی رسمیه که برسمی پیشتیوانی حماسی کرده و برسمی داخلی شرکش بوله چه بینیمان بشه
بلام به هوی تیابونی مذهب و رنگ از سرکرده کنی حماس ما قبول کن که کماری اسلامی ایران بلین چه رسریان بودوزه تو
سیاست بریتینی لگری عاطفی یا نوی که ایم اصولی ایدیولوژیک چند مراعات دکن سیاست بریتیا لبرجوان دبی برجوان دی ایران بخواد دبی برجوان دی قطر بخواد ایران و قطر و برجوان دی تایبتی خویان گلاون تنو او کشه ایران سی دولتی لبردست دای عراق لبنان و یمن و تجربه که درودریشی لبکاهنانی اوانه لشاری با نیابتی لراشالات نوراست هیه تجربه که دولمان دی هیه که لگل سعودیه برتی و سر جام سعودیه سری دانوان با مطالبی ایرانی توانیوی دی تاوکو استاکار لبنان بپاریزی حزب الله دکو دولتی بفتر دکار به بین او بین بمناسبه و بمناسبه زور بخستی و تندی با بردوانی اسرائیل و اما شهروانیه که ایران هنو بره بلام تو سیر که لسوریا و تا اوی من اگر بسه او نچم شر لدجی اسرائیل در کارتی حماس در نکرا و که در سوریا و موشک و یا ساروخ بنیردن یا درون بنیرده ایلاگه بشی وی افراد باوا بشی وی به دزیانو که کزناله به چوی و پلا ساروخ یا پلا درون هاتو عراقی شر و عراق پندگ لابالی هشتی شاقی پیشماوه یک برسمی بردوان اسرائیل یا که چند توانی وانا بپیکن کورس با کورس نباگدی وی کارکان کرد وی استا من به دوری نازانم که تک که جمهوری اسلامی یمن جگهش مناسب نیه با سرکردکانی حماس چون که راسل خولی هم بدره لوی حکومتی که هیا توانایی نه شرعیتی که نیو دوکی ده نه توانایی ده اوانه پاگز ده همان که تیش ده لبنانی شروعه بینه لبنان یعنی کتایی هم بلا هم عراق وانی عراق حمایه که نیو دوکی ده ده لعنکات عراق ده با ماوی بیس سال زیادتره ایران و امریکا قول یکتر بعده در لانگریان همه بابی مصر ایران با رسمی نکر لبر جوانده کمی امریکا را در سفارتی امریکا شیده او شرا قاسم سلیمانی تیه چو که امریکا با راسم خوی کشتی و بردوان که چند جاری دیگه که لبالکانی هش شعبیه کماتا لعراق همشار هیا همیش لیدانی حماد لعراق کاری چی زور زور آسان نده و دکتر عثمان گوتی اگر یک لبر شاوه بلام عراق و یمن و لبنان نیه و استقرارشی لوان زیاده رایه که دیگه شر ایران او چکه که ایران با کاری دیمه بریدینی لتکنولوژیه که شری زور به هست بلکو بریدینی لبکارهنانی تیک رای پکاتک بانی روشالاتی نوارست لمشارانی که وادی که چش ناسوریا به عراق به لگل اسرائیل بیانه یمن و شونه که اینترو لخودی خلیجیش بید ایم از این همومان یعنی شهرهوان ایران کمار اسلامی ایران توانی بید تک رای تک خاتکانی مسلمان و غیر مسلمان قومی عربی و غیر قومی عربی در ناو عراق و لرشتالات ناو راز دست بستر دا بگری و ناچاری هم بکونه او منظومه کوا پیده گتره منظومه بیک و بستاوی جموجولی کمار اسلامی در عسکری و امنی و با زانیاری گیندن با سیاست و تا با فاهمی نمخوری در دنگان و بشتری سیاسی و با شاری راست بخوب و با نمونه اوانش لعراق در و لناو کردستان در کمار اسلامی همو پیکرتکانی غیر سنمه لناو عراق پیوندی لپرستی لگلیان هیا ولو منظومه دن که آماجن تک لکردستان شروع با من نایی فکرتکان نینم با اوی که و تنگاویان نکاو دوی امگرتو گوی که بلاو بیتو داد که با این کار کردنی تک رای فکرتکانی غیر مسلمانی نافری بکردستان هم من ازانین که هم بیچان رسمی لحشتی شعبی دانا هم بیچان هشتی هم بودوز خواه هم بیچان و تبری بدره حتی اوانی که مسلمانیش نین اوانی که وارشی عاش نین تنیا طرفی که ما بیتو زور نگلا بیتن او استراتیجی سنه عراق به هر دو بالی عرب و کرد سرباری اوش حزب لنه سنه عراق دا هم که جورایلی ایران پاشی او ضربه گوره که لشار داعش که استراتژی که دیاره با من دیاره با اتحامی دور اطراف نکم بلان استراتژی او بکر پلو پوی سنه عراق بشکن شارکان یعن تک هاریم با تنبه هم که بود با نو دو خوزده که دیجی او استراتژی نوازده که من باسی دکم اوی تریان سنه کردستانه یعنی که اول سنه کردستان کردستان و لوی مذهبی و سنیه و یعنی این دو بطه شاری حماس و اسرائیل هیا بوجانوی اگل هستی دینی سیاسی و غیر سیاسی برامر به او شرح های اولا و تحبتی لسوسیال میدیا اولا میدیا کانی غیر حکومیش در کردستان در دبینین که در عشق را کودنگی اگل او پیروان ده هست و یا گشتی که واروب ده یعنی اوام بدرجی باز که بوی بزنین بله اگر یا اولای که لعراشتی و میان داری اوها بکره و ککرا
واضح هم بلا رگاه دا هنش خلچکت روز دارد و دین زور بیمنتانا
ئایدۆلۆژیەك لە دینی ئیسلام دروست دەکەن کە دینی کۆمەڵگای ئێمەی هەر هەر زۆری هەیە و ئەحکام و باوەڕەکانی هەمومان بەڕێزەوە تەماشایەکەی. بەڵام ئەوە هەیە ئیتر ئەوانە دەبوژێنەوە و بوژاننەوە پێش لە دەرەوە ڕایە. ئەوە لەناوە وەژ زەمینەی هەست و سۆز هەیە بەرامبەر بە حەماس و بەرامبەر بە قەزی فەلەستینی و دوای دوای ئەو قسانەمان هەمومان لەبیما نەچێت کە ئەمە حرکت لو بابتدا ابو برادجي برجواندي نتوي يعني اللي فلسطين كتبه ارانجا سلطه فلسطينيه ام باردو خبدس تو بغري ولا كما غاني ولا كيف غابا ونتيجه ك تو دوله طبعا لسا ياك ارز دا كتبه بتري فلسطين اي دوله فلسطينيه او اسرائيل
بله سپاس تکم که اکثر و سپاس برون کرنو کانت که الگم من بمین رو دیمو لای برستان دنگی امریکا سرشوی متوانه تکرار هوا و زنیاری لما برو تو رخو ملایت یکانی دنگی امریکا و اگداری هوا و گران کن یکانی جیهن با دکتور عثمان لدوا سکانی دوا بابلین رستکانی که اکثر و قادر و دست بیبکم فرموی دیاره او تی پرسیار با هر سکتم بز من خوامی نیه درکم من موقعی من پرسیار کردنا با من او پرسیار لدوباره زانتان کم آیا او شرعی که سر کردکانی عراق که اکثر و اماجی بیفرمو که هجداریان دا لحال گیسانی لما وکانی دا هاتو دا لکاته که اماجی بو کد لعصد عراق شرعی لگل هیچ ولاته کانی آیا او شرع اگری او شرع او یک سر کردکانی حماس بینا عراق اما پیوندی دار بو فرمو که دکتور عثمان
بله بس ازور بحیرائش یعنی خوی دا عراق دا طلاسی عراق سنوری نیت دیر دا آیا حماس هر باسی او اگراکی آیا حماس نجیر شاری بابلین امریکا و مصر ولاتانی تد نقطر در بکره اگر یه بیت عراق چونکه عراق تروری نیه بونو مده ایمه سنزان مده یه نسده حکومتی مرکزی قراری ده پککه در بگه بابام از دای ایرانی وای پیویست کرد که پککه در ادمینی هستند حکومتی بر حکومتی عراقی بدی نبید بینه درید و استا او ميليشياني كنسل دارن للعني حكومتي عراق و معاشي عرش بيدري لبرو اما خزمتي ازديكي ايرانيه كالمبتا قليم ام اقارش ايا مطيك تزدور بخيراي قليم ايما دا اعلامي بابلين اعلامي غربي با حماس با خرايكي بابلين تيرورست دانزي بلا ايما بي تاوما لبواقع بي اولا دا 2006 حماس داو بجارنيكي بجوری زور بی بابلین مراقبه کنید ولی هاو بجردن بردیتیوه یعنی بابلین تاواده که ایرادی شعبی فلسطینی اکا حماس را اخراوی که درستی بلی مواوستی بین دوا دوایش دیکشه اوی ما مستاثرون نه کردستانه نه امرو جور استوزه که اما در کردستان نیه اما در حموتی هنه اگر سیدی بابلین تامیاتی امریکی بکین کنیدی بکین او روپی بکین وطنی افریقیا وطنی امریکای لاتینی امر و سوزی که دور با حماس و شعبی فلسطینیه اما دبر او یعنی ام واقعاش بیبخینه پیشتر اینجا گره با اولامی زناب داده با رمستدکن بلی ام شرایر ایران اما زور خوف بازی امی کدوا دیار ایران که لجیر او بشار آبودی سخت که تجربه شبکانی تریاره برکم اسرائیل و در خودی لبنه همه و سوریه كمشي وتن مشكي يعني أو مشكانة قيلين يعني سمعت يعني زور بدقيقة يعني لهداف بدل نقص إذا أوش تروب ده وضع عكس أتقيته طبعا ديرة تن مشاكة عراقي لو أنا أصايد أهل الحار كتعيب الله تربي كتير ودي عن أجر بيت شبي دبنا إسرائيل تسبيبك إما لبرجون دي كان إسرائيل وأمريكا أدي إذا معناه رشي شبكة تناو عراق من برأي من دير دائما لهريم كردستان أبي قومان بو أو أجرها عذكين وأو أجرش روب دا وكد ياشا بؤداء أدي حكومتي هريم صاحب موقبي أما هذا يتون نقل دبالي دي كوتيكاني أو أقرى تعامل بك أما نوي من بابلي العراق ومنطقة كبر وشرل بابلي نساقان جريتي كوراوة
و آبی هری بانکوی آماده کرد با او دکتر آبی هریمی کردستان چون کوی آماده کرد و آبی چون هلویسیان هلویستی چی به لمحه آماده
کرد؟ یعنی کوی من جان خانده تن مناسبه اکل تن بونه دوما ایم دبر وی سنوری دورمانه دلوت مولی استانی و بحترین سیاست با هریمی کردستان لمزور بدا او آبی کرد رکاتی شری جهانی شری سرد صار تنواتك لأوروبا لندا أو تنواتك إب لأوروبا قرار يعدى محايد بالبناين بن نعيدي مع عسكري شرقي بن نمع عسكري غريب إيما لكردستان دا تداخوا دلبو في جواي أبي باشي نبي نو صراع بالغم كأليم باشي نبي نو صراع لحبان كاكتا أبي آمادني بو دفاع كدن دبرجوان دكاني بلدي كل نبرو من أليم إما كردستان إسرائيل وتنوات تلك حليف الأمريكان مشتي بابلين أو مشتاني هناك بطواني هاري مكانيا ومعتكانيا بباريز لكردستان أو مانية نبرو باشتينش أو إكاكي تيران برزاني كردي وحكومتي هريم تقناي كردوا كإما بتموري إسلامي بلين بابا إما طرفينين دوم الملاني كوانا بين مابلي بروجاوا وإما أبيت إما طرفينين لوا وقومان دوركين لآقري أوسر
كرد لتواناي داهي خوي دوركا لو شرا؟
بلي كرد لتواناي داهي أبو كتو آماجم كد بوي كوان كارنجي سار دا لأوروبا تنولاتي واين كن لبري بجون دي كاين واي بيسكا بلي وحكومتي هريم كاكستيرفانتو آیت الله خامنه‌ای و تن سرکده که ایرانی در مستوی زور برزد و اتفاق کرد و دو هفته بله در پرشتیانی وزارت در ایرانی هاد با کردستان تختی لسر وکر بینو موقف جمهوری اسلامی در ایران در لگل هرینی کردستان هر وکود او اتفاقیاتانه اده او تفاهمانه او تگشتنانه اده که که میتیرون کردی لگل إبراهيم رئيسي ولقل مسؤولين إيراني بلي إما إذ بديلي كي ترمانيا دوزياتك إما بتمو محاولة كي بهموش يويك كخومان دا آقري أو من المدانية دا رجلاتنا وراسايا خومان دوركي نوي لوا أولا برشون
إسا كور كان عمالي يكني أتارا دي كاك سروج بجورك لجورة كان عماشي بوه كرك إسا هرچان بشكل لأنا كان هلويسيان لأن إسلامي كان هلويسيان ديارا لأنا كان إيكا هندي كان هلويسيان ديارا هندي كان إسلامي جنين هلويسيان ديارا كور لما دارتواني إيك هلويس بي؟
يعني خوي بداقوا أما كيشيكي بخصر كيا لهريني كردستان يكام إما لحكومتكي ائتلافي حكومتي هاو بريماني بلا برنامتي أو حكومتك بتاخد دا أوروبا لأسل السيستم الديمقراسي كان حكومتي ائتلافي اتفاقة كان فيش وقت ببرنامي بونا وفو وسياسة دروا بتاخد أو رجيميك أمانا لكردستان أو حكومتي أمانا بشكل حكومتك بالاكي لقل بيرنزة أي مقاومة إيراني بشكل تلشي زيادة بواس إذا كان برجون دي أولي لقل أمريكا وتركيا وعوضي أما كيشي تدور كوريا كيما أكل بها تأدامو دسقام على ديها دامو دي مثلا لهم الوطن شكي بيلين مجلسي أمني قومي أولوكو دامو دسقائك أيضاً مابلي خططانا كاني سياسة حريم برجيني وقيمست بلي من نقل دنافت بوكس داري دنافت اللي كي أبخان زور راسة زور زحمتها إما صاحب يكال أو اسمي و أوش دور مدارة
دكتور سردار بمولاي برستان كاد دكتور آية لحالتي هاتني وسركرداني حماس بو عراق عراق روبروي سزاي ولاتاني أوروبا وأمريكا ناكاتوا
بديتني من بيشك أول روداتن بو يبوشان لسر إيرو بكاتن أوي ترجع كان بروي جمهوري سياسي وهيزو تواناي حماس سكرت أمريكا لإيراق بوني هي بوني أمريكا بهيزة بوني إيرانيش بهيزة أمريكا وإيران لساحة لسر ميداني دولة إيراق بكوبلا زوران بازي دكان هردوكيشان بديتني من كوتايدا بشيويك لشيوكان مجبود أن دانا ساندر لغالي كان لساحن برسا
بلان
أوي بو إيراق بكو دولة إيرينجا أوي كخوين دنوي بو أنبا بتاكردوا بديتني منيش راقان دنوي بوشوني بسرك السياسي كاني إيراقي أوي كده بيتو خوين لنبا بتدور بخلاص لروشالاتي ناوراس لدوي صالكاين نود بتاي بتدوي روخاني صدام حسين شري روبرو بنوي دولتان راستخو وجودي نبو زورتر شركان شري وكالبونا لدوي بحاري عربيش روشالاتي ناوراس نخشي جغرافيا يعني جغرافيائي سياسي و پیوندی کن گردان دولتانی روشلاتی نوراست که بشتر بونه بو اوی پره یا وی خود پره به برجواندی کنه بدن یا خود برجواندی کنه کنه لو سنوی جغرافی پرزن حولی هم دو در ریگای کوملک هیز هوا پشگیری کوملک هیز بکن لن لجغرافی های تایبه تا بلن لسوریا للیبیا لیمن لعراق لسومالیا بتوان برجوانده کانی کنن بپارزن شیوه که زور ریکو پیکتر حتی اوی که بارگیرانی زور تلسری هم بکرد لحاوراتی یا لشکری کنن نبتا قربانی اما بوین زور زور آسانتر زور زور کم مصرفتر و لروی استراتیجیکی شو زور گرنگا چونکه بونی هیزی بکنن پیشگیری هیزی که دولت که تایبت پیشگیری بکردن دویت ها کاری اوی که او دولت پیشگیری او هیزه بکن لسل میزی گفتگو لسل میزی دانستاندن وجودی هبیتن اوی که استا مثلا لسوریه دبین اوی که استا لیبیا دبین که چون ترکیه توانیویتی وجودی قوی ایران وجودی قوی ناوچه دا بسپینتن برای الترناتیو یان کرده و برانبر به روژابا کشکانی روشالاتی ناوراست دا بشونه لسر بنابینی دولت دانی روژابا و روسیا و چین و زهر زهر میکن اما وجودی و کلن وینه که او شرایط که هیا ایران با خوشی که دولتی که حکومتی هیا بله لشکری هیا دولتی که وکو ایران پیشتی ام دولتی که وکو امریکا پیشگیری نکاتن امید دبینین که چون امریکا و ایران به شیوه که هاو تری پیشگیری دولتی ایران تکن حال دادن هیز لشکری کانی ایران به هیز بکن اگر دولتی امریکا پیشگیری هیز رسمی کانی دولتی ایران بکاتن ایران للایدی که پیشگیری هیز پروکسی کان و هیز ولی اکان دکاتن لیران اونی که بناوی حج شعبین و برای مقاومه و اگر امریکا بیت پیشگیری لدولتی ایران مؤسسات دولتی ایران رسمی بکاتن ایران بشیوی که بیتن پیشگیری لدولتی ایران دکاتن اوی که مبلن کمالگای مدنی و بشیوی اوی امسیل علا لو بين أمريكا وإيران تحيلا لنا أو ما هو أجر كريمان بيتن بلن هاتني حماس بو إيران ولا بيشك بقبلن إيران توشى تحدى دكان توشى تحدي أكيد دبلوماسية دكان بو أو كه لا أصلين ودولة هريماتي دا إيران بتوارتن أنا عجب ولا أنا نبينتن وجود حماس ليرة لإيران بو أو نعمل توان يعني أو كه دريتشج دتوان بيتن هاتني سرك دكان حماس بو إيران أي بو أو دريت الكامانة دوام بل سرچارا کی سیاسی خویان و عراق و پیگه بکار بینن دجی دولتی اسرائیل و یا اوینه گوری که برس کاکسرو بو ام وینه که پیشان بداتن عراق دیتنی من تحملی اوانا که تخوی بخاطر نار تنگجه اکیلی کدام من بدیتنی من اوه یا بوچونی من اوه عراق خوی دور پرز لن بابتت دور پرز نکاتن نایویتن داخلی ام بابتت بیت و ریگش به حماس دادت سرگت کن حماس دادت دین لی عراق جیگل بنو عراق وکو بینکیگ بو چالکی سیاسی کانی خوان و دجی و دجی اسرائیل مکم اگر وکنن اجماعی کش لن بابتت ده بیت للاین کمالگای عربی و که عراق بیت و بکیو رنگت زور زحمت بیتن سیاسی کانی عراق قبولی ام بابتت بکنو نسبة هریمی کردستان و اوی که دکتر عثمانش آماجی پیگر براستی با هریمی کردستان زور زور زحمت ده بیتن که بتوانی برگی ام ناکو کیانو بگریتن دبینین استا هریمی کردستان لازجیر مترسی که زور گوه ده دولت ترکیه با بیانوی هبوني بكل هري بكردستان تقريبا لسنوري أويكا تارتين كاتي بكردستان تكنترول لكاتن بشيوي كزور قبرها تتبيش وكومالي بكي لشكري فراواني دولس كدوا تهديد لسال دولتي حسابي هو بكات دولتي تركيا تهديد لإيراق دكاتن فروق خاني سليماني ببارما بكاتن نقل دولتي إيراق ناعي تنظري أما
أما الهوازي عراق برامبر بدراوسي وفشاراني لي أكري
أما بديتني من أمخل دنوك تكريتن ركوتن الرابيني إيراق تركيا ذهبتا بيانو يهبوني بكاكا بتوانن حريم كرسان لا وصل كان وحريم كرسان زورتر قبل ملكة جبريار كاني بغداد كاتن بوعوي كحريم كرسان بتوانن نفسك بكشي أخوي ببارزة
باشا أما هي كاكسرو أمي لجنابت ببرسم كرد توانه چي بكالكاتك هر دو برزان كاك دكتور سردار وكاك دكتور عثمانيش أما جهن بو مترسيانه كر كرد بم دوخي استايوا كا هنديك تنانت خودي ايوش لهريمي كردستان او رخنا اگرن كليان سياسي كان يگرتوني اتواني چي بكا بران بر شرعيكي وا گوريان كهو كيشي كي هريمي وا گورا فرم
بله خوی همو سیاست کانی دولتی عراقی و همو اگر شبش پیش به دولت قاب بگیر کن با حکومتی حریمی کردستان یا با کیانی حریمی کردستان درست که حتی اگر او حریم آزوریش توپ نو یک کرتو بلروی روانگای سیاسی و یک کمالایتی نو خوی اوه اما قدره که همانه تا اوقاته که کردستان بشه کل عراق و تا که اوقاته که عراق دولتی که مسافر نبی که حاشیه من برای دوستی آن هفته می‌نیم. سربازی آواش در فتح بروی که کردستان آوزر زیان آنای کبری دکتر کمیکات و آسانتیان آواه که آو تبایی که است کمیک در روز بود پیش از بچردن آو تبایی زیادتر وکری بالام کمتر نکرده و همو لاین سیاسی کان به حزب و حکات و با کسانی که کانی شو پابندی استراتژی حریمی کردستان که سرویشی حریمی کردستان که آماده فکر لام چمانجی رابطه دل تیوندی لگال عراق لگال ترکیه لگال ایران این سه طرف که کشورشل نه حریمی کردستان درست کن رایگان دو و بنام کانی دیارن لسر اساسی بر جواندی بالای حریمی کردستان اما همان که در بر جواندی عراقشی تعداد پابند بود با استراتژی که سرگرمی چیلان بازدید رایگان دو و فوکوس را که دی حریمی کردستان با پیش خال بچردن با در چون لوتا مچلمه که همان ل امنی و ل گال دولتاین دورو با لگال بود در چون لو گرچه که لبینی از بکان و کسایت کند هیه اوه پابند بود هیچ رگی دی کمانی ملتان به یک ریزی اتوار نخورن همو بالای کلامو آزاریک بپرد بالا شتکه ای همیش اویا ایران دولتی که تو آسر و خونه که همانجا شده کرد لروی بریالی سیاسی و میلیشت برای اوی دبا لاجیره و اون سر و با امریکانی اوان ناو پرلمان و لحکومت دانم بدری جای تاریخ طبیعتی قیوندکانی نو دولتی اوها بوا هر که تک دولتی که بهیزی فراوان خواست دولتی که دیکی کربیتا تابعی استراتیجی خوی او استراتیجی که آرام نبو بشه رو لبالین تصفیح حساباتی که دابو به لکو تایی او طرفی زیانی کرد و قد بیل لسلامتی نکراوتا و دولتا وابسته که دولتا پیراکه وکو پیروی دولتی عراق لدولتی
کماری
سلامی بایا بستیری مدانن در باری همون هم آخولیتی که باز کرد دیستان هم دشت رو بده که ایش ده برجواندی عراقی
کاکسرو برای زد فرمود بدونی مزانن هموشتی که که رو بده بلا هم پرسیار که امه ایدولوژیا رگه بلین سیاسی کن داده که یک هلویز بن سبارد به هاتنی حماس و پشگیری کردن لحماس رونتر بلا هم برای زد لونامی پیشو تر در لبش یکمی و برنامه فرمود هنده لین بلین پشگیری حجدی شاوی و پشگیری ولا یکن دکن و امانه دیار با اشکرا پشگیری حماس و فلسطین یکن دکن هنده لین ایش نخیر هنده لینش اگر چی لروی ایدولوژی و ایدولوژی نی بلان پشگیری وکن آیا ایدولوژی رگا کلین کردیتان یک حلویز بن بران بروی که او شرانی تحریمی کردستان
لعراق دا ایدولوژی که دیاری اسلامی شیعی هیه که بشکل و خوفی معنی نیو دولتی که آواروها روشالیت نوراسی که ایران سروکایتی که لیکو لیکی تیترش غرب و دیموکرات خوازه این نو عراق بدری جایی میجو تجربه مروبایتی وایه که امسر کرده و حزبانه بندی ایدولوژیان که تیر بگه تا باریکایی ولاد فیدای ایدولوژی خویانه کن مگر ایمان لبرچه همانی طالبان شو افغانستانی کرده بب فدای بریارەکانی ئایدۆلۆژیکی خۆی لە ساڵی 2001 کاتێک ئەمریکا هەندێک مەطلەبی هەبوو و هەندێک بەجێ نەکرد. یان مەسەلەن ئەم ڕشتی و سازش نەکردنی کۆماری ئیسلامی لە گفتوگۆکانی نێودەوڵەتیدا بە لەسەر بنەمای ئایدۆلۆژی زۆرجار وەزیگی دەرەوە و سەر کۆمارەکانیان دەگەنە هەندە نەتیجە، بەڵام ڕابەری کۆمارەکە ئەڵێنا ئەوە لەگەڵ ئایدۆلۆژی ئێمەناتە وێ بە دووری مەزانە بە هیچ شێوەیە کە عێراق لەلایەن ئەم گروپانەی کە داخلی ئەو هاوپەیمەکان دەبنەوە عێراقیان لەبەردەستدایە، یا عێراق فیدای بەندەکانی ئایدۆلۆژی خۆیان بەوە بە درێژایی تاریخ وڵات فیدای ئایدۆلۆژیا کراوە. بۆیە ئەم زەمانە سەرکردە و سیاسی حەکیمەکان دەڵێن دەبێت لە ئایدۆلۆژیا دوورکەوینەوە واقعبین بین، ئەو واقعبینە لە عێراقدا نیە، عێراق حەکیمانە بەڕێوە ناچێت. لە کوردستان ئەوەی کە ئاماژە دەیکرد پرسیارت کرد، کوردستان ئایدۆلۆژیاک نییە کۆی کاتەوە، بۆ پێویست ناکە ئایدۆلۆژیا کەش بێت. کوردستان بەرژەوەندی باڵای نیشتیمانی مانی کیانەکە هەبوونی جۆرێک لە ئازادی هەبوون و بەرەودان و گەشاننەوەی ئەو دیموکراسیە نیوەشڵی کە هەمان بۆ ئێستا زۆر پێکشکاوە ئاپەندبوون بە هەڵبژاردن و بەگێڕانەوەی ڕەوایی و شەرعیەتی قانونی بەداوە دەزیەکانی کوردستان ئەمەیەکەوە کوردستان دەپارێت. ئێمە ئەبێ لە وشەری ئایدیۆلۆژیک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دوورکەوینەوە و هەموو هەوڵەکانیشمانەوە بێ کە کوردستان سەر بنەمای قانون یەک ببێت، سەر بنەمای بەرژەوەندی باڵای وڵاتەکە کە دامەدەستگای ڕەسمی دەوڵەتی هەرێمی کوردستان مەبەستنە دەوڵەتی هەرێمی کوردستانی کیانی هەرێمی کوردستان تابێتیەکەن. هەر کوردێکی بە نەژیر و نیشتیمان پەروەر لە حاڵاتی قەتەردا بێ گوێ بۆ سەرکردایەتی وڵاتەکە بگرێت کە سەرکردایەتی قانونیە، واتە سەرۆکی هەرێم حکوومەتوە پەرلەمان دامەدەستگەکانی دیکەی. ئەوە ئەگەر ویستی بەشدار بێ ئەبێ بەشداریەکەی لەو کەناڵانەوە بێتەوە دیاری کراوە. بۆیە من پێم وایە کوردستان حەتمەن هەوڵی ئەوەدا کە بەو بنەمانێکەوە ئەوتم کۆی پارێزێت. من بۆدا زۆر گەشتبینم چ بەتوانایی هەیە، بەڵام لە ئاینی کاتیشدا زەرەرمان توش دەبێت. بەشتمانێکی زۆری شتێکە ئەوە ڕوندا ئەوەی کە ئێمە مناقشەی شتێکمان کرد کە جارێ بووی نەداواوە بەڕسمی ناوەندەکانی یان باڵێن پۆستەکانی سەرۆکاتی حکوومەتی عێراق ڕەتیان کردوتەوە، بەڵام ڕاکردنەوەیکی لاوازە. جا با قسەی کۆتایشم ئەو بێ، عێراق ئەم هەموو میلیشیای هەشتی شعبی بۆ چیە؟ گەر لە بۆشتا دەبێت ئایا بۆ ئەوەی عێراقی پێپارێزی عێراق بە سوپای عێراق دەپارێزی لەگەڵ پێشمەکە دەوڵەت دەبێ مەساتی قانونی هەبێ ئەم هەموو سەرمایەی کە تەرخان دەکرێت بە شێوەیەکی ناقانونی و بە بڕیاری سیاسی و لە سەرۆکایەتی ئەو تەحالفە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی و بڕیارە دەکات لە هەشتی شعبی چه امکاناتێکی چەک و پارە و هەواڵگری لەبەردەستدا بێ؟ ئایا ئەوە بۆ چییە؟ ئەمە هەبێ لە بیرخۆمان نەبێنەوە. ئەرکی ئایدیۆلۆژیکی و استراتیژی هەشتی شعبی ئەو دەورەیە کە بە سوپای پاسداران لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی یانی ئەرکی هەشتی شعبی تا سەدوری یان هەناردەکردنی شۆڕشی ئیسلامیە کە لە عێراق و لە ئێران ئەڵێن سەرکەوتوو بووە، لە یەمان سەرکەوتوو بووە، لە بەشیکە لە لوبنان سەرکەوتوو بووە، لە سووریا توانایەکی زۆری هەیە. ئەوانە بەندی ئایدۆلۆژی و سەرکەوتنی ئایدۆلۆژی بۆیە عێراق و کوردستان و ناوچەکە فیدایەوە کە بۆە لە شارەکان شیانگەرە. بۆیە چونکە عقڵی و عقڵ و درایەت و حکمەت سیاسەتی عێراقی بەرەوە نابار بێ ئەنجلە دانەخەین دەسەر ئەو ئەگەرانی کە لەوانی ڕوو
تاکسەر و ئەگەرەکان هەر پێوەستدارە بە هاتنی حەماسەوە.
بخیر خۆی خودی حەماس فاکتەرێکی نوێ لە ئۆکتۆبری ساڵی رابردەوە وەکو کێشەیە کاتە قەزێکە پێشی ئەوە خۆسیەکە بوون، پێشی ئەوە خودی شیعە و سونەی عێراقی بوون، مەسەلەی سووریا بوو. ئەو استراتیژیەی کە هەیەوێ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست یەکلا کاتەوە شەر بە نوێنەرەکانی خۆی دەکات، پێکاتەکان بەکاردێنێت، ئەو پێکاتانان لە هەندێک دەوڵەتان دەکاتە حاکم دەوڵەتەکە بەکاردێنێت. هەدەفی ئەو دەوڵەتە گرینگە، هەدەفی ئەو دەوڵەتە گرینگە، نەک دەوڵەتی وابەستە و تابێ، نەک پێکاتەکان و دانیشتوانی ئەو وڵاتە، وە بەگشتی نە بەرژەوەندی عێراقش بەلایەنەوە گرین نیە. و ئەوە جارێک کە ئاماژەی پێکەوە تکرار ئەوماندەتان دەکات لە تاریخدا پەیوەندیەکانی نێودەوڵەتی لە بینی دوو دەوڵەتی باڵادەست و وابەستە هەمیشە قوربانیدان بووە بە هەموو شتێکی دەوڵەتی وابەستە. هیچ کاتێک نەبووە دەوڵەت بەهێز لە بەرژەوەندیخانی خۆی عاشق شێ بکات و بڵێ دەوڵەتەکە وابەستەکە قازاج بکات قەتشتی وانیە. وهدف
السياسة بش أولا بلاش باس تكم كاكسر وشباس برزان بسناني برز قشينا كتا يوتوش بابتي روش بش كردي كتا يبدو با برسي أغري هاتني سر كردكاني حماس بو عراق ام برزان بشدار بون لا وتوش بابتي أمرومان دابرز بروفيسور دكتور عثمان علي سروكي سنتري تاسك بولي قولينوي استراتيجي لهولير وهروا بسبوري بيوانديكاني دروا أروها برز دكتور سردار موسى شريف ماموسى زنكوي دوهوك لبشي بيوانديكاني ودولتكان أروها برز سرو قادر سروكي أنستيتوي توجينو غشبيدان لهولير سباسانك إن برزان سباز وقاتيكا داتان با وتوش